الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini tepatnya tanggal 5 Syaban 1438 Hijriah. Hari-hari semakin mendekatkan kita kepada bulan Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Entah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi Ramadhan. Yang pertama ada doa tatkala melihat hilal Sya'ban. Para jamaah, malam ini ketika antum keluar rumah, antum akan lihat tuh hilal bulan Sya'ban udah mulai membesar. Ada sebuah doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat hilal Sya'ban. Dan kita sudah sampaikan berulang kali. Kiranya para jamaah sudah membaca doa tersebut. Mengatakan Allahu Akbar atau langsung mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang membawa keberuntungan, keamanan, dan keimanan. Karena terus terang, iman itu naik dan turun. Kadangkala di waktu-waktu tertentu iman kita naik, Masya Allah. Tapi di waktu lain, iman kita drop, sehingga kita terjerumus ke dalam banyak perbuatan dosa dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kebajikan. Kalau kita tidak memohon kepada Allah keimanan, takut iman kita drop, kita masuk bulan Ramadhan dalam kondisi kita belum siap. Dan kita meminta kepada Allah, memohon agar menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keselamatan. Wallah jamaah, kita tidak pernah tahu tatkala kita di dalam rumah atau kita keluar rumah, anak-anak yang keluar rumah, yang pergi meninggalkan rumah, wallah kita gak tahu dia pulang dalam kondisi bagaimana. Ada yang pulang dalam kondisi kakinya patah, ada yang pulang dalam kondisi mengenaskan, ada yang pulang membawa petaka. Maka kita memohon kepada Allah agar menjadikan bulan Sya'ban ini dan bulan-bulan yang lainnya nanti bulan yang membawa bagi kita keselamatan dan keislaman. Rabbi wa Rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Jalla Jalaluh. Karena bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal kebajikan. Ini Senin, ini Senin pertama. Yang mampu puasa sunnah, berpuasalah sunnah. Mau ambil model Daud, Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari berbuka, itu sesuatu yang mulia. Tapi kita mau ambil Senin Kemisnya, alhamdulillah. Kita mau ambil 3 hari pas tengah bulan, ahlan wa sahlan. Tapi yang jelas perbanyak puasa. Jangan nunggu setelah bulan purnama tiba di bulan Sya'ban, pertengahan bulan lewat. Karena termasuk dimakruhkan berpuasa setelah itu. Maka sekarang nih kau mulai puasa, sehingga nanti di pertengahan kau masih boleh puasa, masih dianjurkan bagimu untuk berpuasa. Jadi situ ada hari Senin, ada Kemis, berusahalah kita untuk memperbanyak diri. Yang tidak mampu berpuasa gimana Ustaz? Ah, mulai kau bagi buka bersama. Kau kirim ke masjid tempat orang-orang banyak sholat berjamaah, kau bikin buka, kemudian kirimkan ke masjid. Karena man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang puasa, dia akan mendapat pahala sama dengan puasa. Allahu Akbar. Sebuah kemuliaan dari Allah Jalla Jalla. Pada malam yang indah ini, 25 hari sebelum Ramadan, kita bisa bersua kembali untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk ke bab 198. Babun As-Sibab. Bab tentang mencaci. Ini ada kaitannya dengan Ramadan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nih, ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali dia merasakan lapar, merasakan haus. Yang menemani dia dari sejak fajar terbit sampai matahari terbenam, pahala enggak dapat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash." Banyak tuh orang puasa yang tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan haus. Apa penyebabnya? Salah satu, tidak menjaga lisan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasalam menjelaskan, as-sawmu junnah. Puasa ini merupakan perisai. Di mana orang yang berpuasa, insyaallah dia akan menjaga lisannya. Dia akan menjaga banyak hal karena dia telah meninggalkan yang halal. Makan minum itu halal dia tinggalkan. Maka dia akan berusaha untuk meninggalkan yang haram. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai yang akan menyelamatkan hamba dari api neraka, dan perisai yang menyelamatkan hamba di dunia dari amal-amal bodoh. Subhanallah. Dari amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Kalau dia dicaci oleh seseorang, kalau dia diajak berantem sama orang, bagaimana sikap orang yang berpuasa? Maka dia mengingatkan dirinya, mengatakan kepada orang itu, ini shaim, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Apabila seorang yang berpuasa tidak berubah, yakni dia seperti hari-hari lainnya, tidak menjadi lebih baik, lisannya tidak terjaga, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang dalam kondisi berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan palsu, dan perbuatan-perbuatan nista serta tindakan-tindakan bodoh, dia tidak meninggalkannya, maka Allah tuh tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Apa gunanya kau tidak makan sedangkan makan itu halal? Apa gunanya kau meninggalkan minum di siang hari bulan Ramadan sedangkan minum itu adalah sesuatu yang halal, tapi engkau melakukan yang haram di bulan Ramadan? Engkau berdusta. Berdusta itu sebelum Ramadan sudah diharamkan. Engkau mencaci maki orang, mencaci maki orang itu sebelum Ramadan itu sudah diharamkan. Kenapa yang halal kau tinggalkan, yang haram kau lakukan di bulan Ramadan? Maka di sini ini ada kaitan yang begitu eratnya. Kita mau masuk bulan Ramadan, kita mulai jaga lisan kita. Babun as-sibab, bab tentang mencaci atau mencela orang. As-sibab ini lebih kepada ketika orang mencela orang lain dan dibalas lagi sama orang lain itu. Ada unsur balas-balasan. Dan biasanya manusia itu mau membela diri. Dan ini juga berkaitan dengan adab kita bermuamalah di dunia nyata dan di dunia maya. Karena kita lihat ada sebagian orang yang lisannya terjaga di dunia nyata. Dia tidak pernah menyakitin orang dengan lisannya. Dia tidak pernah mencaci, membuli orang dengan lisannya. Di alam nyata tidak pernah. Tapi di dunia maya, dia caci maki orang. Bahkan dia tulis tulisan yang begitu ya tidak pantas untuk ditulis oleh seorang muslim. Saudara yang dikatakan setan, dikatakan iblis, dikatakan nasrani, ini masuk dengan bab kita. Supaya kita jamaah selamat yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu bukan perbuatan tangan, bukan perbuatan kaki. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Sekarang lisan dibantu dengan tangan. Karena termasuk tanda-tanda kiamat intisyarul qalam. Pena itu tersebar. Anak kecil bisa nulis ya, orang tua bisa nulis. Anak kadang-kadang lihat kakek-kakek masyaallah udah pegang smet pun, udah tulis masyaallah. Maka ada adab yang perlu dijaga. Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama, qala hadatsana Muhammad bin Umayyah. Qala hadatsana Isa bin Musa. Qala an Abdullah ibn Kaysan an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala istabba rajulani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabba ahaduhuma wal akhar sakin wan nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisun thumma radda al akhar fanahadha an nabiy sallallahu alaihi wasallam faqila nahab qala nahadat al malaika fanahattu ma'ahum inna hadha ma kana sakitan raddat al malaika ala alladhi sabba falamma radda nahadat al malaika. Subhanallah. Di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang sanadnya dhaif. Tapi ternyata hadis ini disebutkan dengan sanad yang hasan dalam riwayat Abu Dawud alaihissalam, bahwa kejadiannya itu bersama Abu Bakar Siddiq. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, Ibnu Abbas mengatakan ada dua orang yang saling mencaci di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara keduanya mencaci yang lain. Dan yang dicaci diam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam duduk dalam kondisi ada orang yang mencaci orang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Thumma raddal akhar. Ketika orang yang dicaci ini membalas cacian itu dengan cacian, maka Nabi alaihi salatu wasallam bangkit, faqila nahatta. Maka dikatakan, "Kau bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau kenapa meninggalkan tempat ini?" Qala nahabatil malaika. Malaikat telah pergi. Mereka pada beranjak semuanya malaikat. Fanahattu ma'ahum. Maka aku beranjak ikut bersama mereka. Inna hadha ma kana sakitan. Ni orang ketika dia diam, raddaltil malaika 'ala alladhi sabba. Malaikat membelain dia. Malaikat yang balasin cacian orang itu. Ketika orang ini membalas, maka malaikat ikut bangkit dan beranjak. Tadi saya sampaikan hadis ini sanadnya dhaif, tapi sahih diriwayat Abu Dawud. Dan kisahnya kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana ada seorang yang mencaci Abu Bakar dan Abu Bakar diam. Yang dicaci dua kali, Abu Bakar diam. Ketika dicaci yang ketiga, Abu Bakar membalas cacian itu. Sejatinya orang membalas cacian orang lain itu boleh. Allah mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su' min al-qawli illa man zulim. Allah itu tidak suka dengan ungkapan-ungkapan yang berisi keburukan kecuali orang yang dizalimin. Orang yang dizalimin boleh dia membela diri, boleh. Tapi lebih utama kalau dia diam. Abu Bakar Siddiq awalnya diam. Akhirnya Abu Bakar membalas. Dan ketika Abu Bakar membalas, Rasulullah SAW bangkit, meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, awajatta alayya? Engkau kayaknya gak suka dengan aku tadi membalas dia itu. Ada sesuatu yang mengganjal di dirimu. Maka Nabi SAW mengatakan, nazala malakun minas sama yukadzibu. Tadi malaikat turun dari langit mendustakan ucapan orang itu. Orang itu mengatakan Abu Bakar kayak gini, dicaci, dicela. Malaikat membalas ketika Abu Bakar diam. Falam mantasorta, ketika engkau bela diri, dhahabal malak, maka malaikat pergi. Waqa'ada syaitan, dan syaitan yang duduk. Falam akun ajlis idzan ma'a syaitan, maka mana mungkin aku duduk sama syaitan. Jadi Abu Bakar meninggalkan sebuah fadilah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Apa keutamaan? Malaikat turun membela Abu Bakar. Sedangkan orang-orang Syiah Rafidhah menjadikan hadis ini sebagai dalil diperbolehkannya mencela Abu Bakar Siddiq. Diperbolehkannya mencela Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Nabi diam aja. Nabi membiarkan tuh ada orang Badui mencaci Abu Bakar, mencela Abu Bakar. Ini dalil bahwasanya boleh mencaci Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Allah turunkan malaikat belain Abu Bakar dalam hadis ini. Makanya kita melihat orang-orang yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari pengikut Syiah, dari pengikut Rafidhah ya, mereka selalu mencari-cari kesalahan. Mereka membela kebatilan, mereka membela sebuah kesalahan, dan yang benar dia salahkan. Abu Bakar Siddiq, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Abu Bakar bukan karena Abu Bakar, karena setannya udah turun, duduk, dan malaikatnya berdiri. Tapi siapa yang belain Abu Bakar? Ketika dia duduk dan Nabi mendiamkan. Nabi diam apa setuju dengan celaan orang itu? Tidak. Lalu kenapa Nabi tidak membalas? Ada malaikat udah yang balas. Malaikat yang balas, yang belain Abu Bakar. Tapi ketika Abu Bakar membela diri sendiri, di sini malaikat pergi. Jadi ahibati fillah, kita ini kadangkala perlu berpikir positif. Artinya tatkala ada orang yang mencela kita dan yang dia ucapkan itu tidak benar, tidak ada pada diri kita, semuanya dusta, maka seharusnya kita diam aja lah, biar malaikat yang balas. Dan itu sebuah kemuliaan buat kita. Karena kebanyakan kita tuh marah untuk diri kita sendiri. Tatkala yang dicela itu ayat-ayat Allah, tatkala yang dicela itu Al-Quran Karim, tatkala yang dilecehkan itu hukum-hukum Allah, kita gak pernah marah. Bahkan sebagian orang cuek, memberikan kebebasan. Tapi kalau kita yang dicela, kita baru bela diri. Kita beranjak pasang badan, siap mempertaruhkan nyawa. Tapi ketika hukum Allah, subhanallah syama. Tapi itulah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu orang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Orang yang berkhianat dianggap amanah, orang yang jujur dianggap pendusta. Itu tanda-tanda kiamat. Dan kita lihat sebagian umat Islam modelnya udah kayak gitu tuh. Dia bela kebatilan, sampai ada yang mengatakan maju tak gentar membela yang bayar. Membela yang bayar lagi. Subhanallah. Kau gak pernah marah untuk Allah, tapi kau marah untuk diri sendiri. Oke, kan punya hak. Oke, kau punya hak untuk bela diri. Tapi ada yang lebih utama, kau bersabar ketika dirimu yang dicela. Maka buat teman-teman nih yang hidup di dunia maya, ketika dia nulis, ketika dia memberikan sebuah tulisan dan dicela, dicaci maki, dijelek-jelekin, enggak perlu kau bela diri. Kau ambil manfaat dari sana. Kalau ternyata yang disampaikan itu memang ada benernya, ya kau ambil manfaat, kau perbaiki diri. Karena kita enggak ada yang maksum. Kita banyak salah. Tapi berkaitan dengan ini, kita lihat orang yang tidak membalas celaan, itu malaikat yang bantuin. Walaupun orang yang dizalimin punya hak untuk membela diri. Ana akan bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang bagaimana bahwasanya orang yang membela diri itu, itu gak masalah. Nah, di surat Asy-Syura. Nah, Allah mengatakan di ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. balasan perbuatan buruk keburukan yang sama. Orang berbuat buruk ya dibalas dengan keburukan. Itu wajar. Dan seperti itu memang sunnatullahnya. Tapi Allah jelaskan ada sebuah kedudukan yang lebih tinggi dari membalas. Apa kata Allah? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia memperbaiki. Artinya orang yang berbuat salah sama kita, kita maafkan tapi kita perbaiki. Kita memperbaiki diri kita dengan celaan yang dia sampaikan kepada kita, dengan cacian yang dia tujukan kepada kita, dan kita juga memperbaiki dia dengan memberikan nasihat atau mendoakan dia. Fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahala untuk dia itu ditanggung sama Allah Jalla Jalala. Allah nanggung pahalanya. Jadi kita ini kalau memaafkan orang, membiarkan orang, jangan minta balasan dari orang itu. Kita minta sama Allah dan Allah yang jamin. Lalu Allah katakan innahu la yuhibbul zalimin. Allah tuh enggak suka. Allah itu tidak cinta kepada orang-orang yang zalim. Allah enggak suka. Jadi jemaah, kalau ingin cinta Allah jangan berbuat zalim. Wala man intasara ba'dha zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Dan adapun orang yang membela diri setelah dia dizalimi, maka dia enggak apa-apa, enggak berdosa dia dalam pembelaan diri dia. Jadi kisah Abu Bakar bela diri itu enggak dosa Abu Bakar Siddiq. Diperbolehkan, tapi yang lebih utama memaafkan dan memperbaiki orang itu. Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq ulaika lahum 'adzabun 'alim. Maka Allah katakan, yang bermasalah itu, yang mendapatkan sanksi itu, yang berdosa itu siapa? Adalah orang-orang yang menzalimin orang lain. Yang mencela pertama, itu yang zalim. Itu yang akan mendapatkan sanksi. Maka kita jangan sampai memulai mencaci maki orang. Dan orang-orang yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini tanpa dengan cara yang benar, melampaui batas di muka bumi, itu tuh orang-orang yang mendapatkan hukuman nantinya. Allah katakan ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu orang-orang yang zalim, itu akan mendapatkan azab yang pedih. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Kata Allah, dan adapun orang yang bersabar menghadapi kezaliman orang, dicaci maki sama orang, dibully di Facebook, di Twitter, di mana, di medsos dia dibully caci, tapi dia sabar dan dia mengampuni itu orang yang berbuat salah sama dia. Inna dzalika la min azmil umur. Tuh yang kayak gitu tuh termasuk perkara yang berat yang tidak semua orang bisa. Kalau orang mencaci kita balas mencaci, siapa yang tidak bisa? Apakah engkau merasa tatkala engkau bisa balik mencaci kok orang yang mulia, yang lebih kuat dari dia? Kenapa aku bisa balas cacian dia? Enggak ada gunanya. Kalau kau bersabar, kau dapat pahala. Kalau kau diam, ada malaikat yang bakal membantumu dan membela dirimu. Tapi kalau kau sendiri yang membalas, selesai sudah. Malaikat berdiri, dan kau ngambil hakmu, enggak ada pahala. Enggak ada pahala. Yang dapat pahala siapa? Orang yang bersabar. Orang yang memaafkan. Orang yang menjaga lisannya tidak membalas. Baik, kemudian hadis yang kedua. Qala al-Imam Bukhari haddatsana Hisham bin Ammar. Qala haddatsana Hudayh bin Atiyah. Qala haddatsana Ibrahim bin Abi Ablah an Ummi Darda anna rajulan ataha faqala inna rajulan nala minki 'inda Abdul Malik. Faqalat in nuqban bima laysa fina فَطَالَمَا زُكِّنَا بِمَا لَيْسَ فِينَا. Ini sebuah athar dari Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha. Al-Imam Bukhari mengatakan haddathana Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar ini adalah salah satu gurunya Imam Bukhari. Dia Hisham bin Ammar As-Sulami, khatib Masjidil Jami' wal-muqri al-hafid al-thiqah saduq. Dia ini termasuk khatib Masjid Jami'. Dia orang yang hafid. Dia yang mengajarkan Al-Quranul Karim, Al-Thiqah, Al-Saduq, Subhanallah. ada pelajaran penting dari alim ulama yang bernama Hisham bin Ammar ini. Disebutkan qala al-hafid Abu Abdullah Muhammad bin Nasr al-Humaydi akhbarani ba'du ahli al-hadith, dia mengatakan telah mengajarkan kepada aku sebagian ahlul hadith di Baghdad anna Hisham bin Ammar qala, bahwasanya Hisham bin Ammar pernah mengatakan sa'altullah sab'a hawaij, aku memohon kepada Allah 7 hajat. Kita semua punya hajat jemaah. Ana izin minum dulu ya. Bismillah. Kita semua punya hajat alhamdulillah. Ada hajat kita yang dikabulkan dan kadangkala kita beramal soleh dengan harapan hajat kita dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hisham bin Ammar bercerita, sa'altu Allah sab'a hawaij, aku minta kepada Allah 7 hajat. Faqadha li minha sittan, dan Allah penuhi, Allah kabulkan yang 6. Wal wahida ma adri ma sana'a fiha, dan yang satu aku enggak tahu apakah Allah akan kabulkan apa yang Allah lakukan yang perbuat dengan doaku yang satu itu. Sa'altuhu ayyaghfira li wa li walidayya. Subhanallah. Kata Hisham bin Ammar, satu doa yang aku enggak tahu ya apa yang Allah perbuat dengan doaku itu, aku memohon kepadanya agar Allah mengampuni aku dan kedua orang tuaku. Itu tuh hajat yang aku enggak tahu apa yang Allah lakukan dengannya. Subhanallah jemaah. Sebuah kebaktian anak, sebuah kebaikan yang tiada taranya tatkala anak berdoa untuk kedua orang tuanya. Kalau sang anak kasih duit sama orang tuanya, duit itu akan dipakai habis. Kalau orang tua menghadiahkan mobil buat orang tuanya, mobil itu mungkin akan usang, dijual, habis. Tapi kalau sang anak memohon ampun untuk kedua orang tuanya, Allah akan berikan kepada orang tuanya derajat yang tinggi gara-gara istighfar anak. Dan ini yang terus dipinta oleh Hisham bin Ammar. Maka kita pun jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita, memohonkan ampunan untuk keduanya. Karena wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Di akhirat itu ada azab syadid, azab yang keras, dan ada ampunan serta keriduan Allah Jalla Jalla. Maka memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua itu sebuah permohonan yang sangat agung. Jangan malas-malas untuk berdoa. Maka kita akan rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma warhamhum kama rabbawna shighara. Itu satu doa yang enggak tahu kita karena memang nanti di akhirat kita. Tapi kita husnudzan, Allah tuh ghafur rahim. Namun kita juga su'udzon sama diri kita. Mungkin ada perbuatan-perbuatan kita yang menjadi penghalang doa itu dikabulkan. Mungkin kita makan haram. Mungkin ada doa-doa kita yang isinya dosa. Mungkin ada dosa-dosa kita yang menyebabkan kita enggak dikabulkan doa kita juga sama Allah. Yang 6, kita kepengin tahu apa 6 doa yang udah dikabulkan sama Allah bagi Hisham bin Ammar As-Sulami. Dia mengatakan sa'altuhu an yarzuqanil hajj fa fa'al, aku memohon kepada Allah agar Allah memberi rizki kepada aku haji. Allahu Akbar jemaah, antum tuh pernah enggak doa minta haji? Kita kan yang kala doanya yang bujangan minta pasangan hidup, yang udah beristri minta tambahan istri, yang hartanya udah kaya minta kesuksesan lagi, minta biar haji. Nih yang dipinta oleh Hisham bin Ammar, aku minta haji dan Allah kasih aku haji, aku berangkat haji. Subhanallah. Jadi dari Baghdad Yang ketiga, wa sa'altuhu an yu'ammirani mi'ata sanatin fa'fa'al. Dan aku memohon kepada Allah umur yang panjang. Aku minta sama Allah umur 100. Dan Allah kasih aku umur 100. Jadi ketika dia ngomong tuh umurnya udah 100. Jadi doanya dikabulkan. Ustaz, boleh doa minta umur? Boleh-boleh aja sih. Tapi lebih baik kalau minta yang lain. Tapi kalau kau mau minta dengan harapan dengan umur panjang kau bisa memberikan manfaat lebih banyak buat orang. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Kau ingin memberikan manfaat kepada orang lain dengan umurmu. Dan Nabi SAW menjelaskan juga, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kalau kau ingin panjang umur untuk itu, tafadhal. Semoga Allah menjadikan engkau orang yang baik. Kemudian itu dua. Nah, yang keempat, wa as'altuhu an yaj'alani musaddaqan ala hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Dan aku memohon kepada Allah agar aku dijadikan orang yang dipercaya menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu ada perawi-perawi hadis yang dhaif. Ada yang matruk. Matruk itu ditinggalkan karena dia tertuduh berdusta. Itu dia minta, apa gunanya aku mengajarkan hadis kalau orang enggak percaya? Sehingga hadisnya akan dimasukkan dalam kumpulan hadis-hadis dhaif. Enggak dipakai. Maka di mana pahala buat dia nantinya ketika hadis itu tidak diamalkan? Maka dia minta agar Allah menjadikan aku orang yang bisa diterima, dipercaya dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW, fa'fa'al. Dan Allah melakukan itu. Yang kelima, wasa'altuhu ayyaj'alan nas yaghduna ilayya fi talabil ilm, fa'fa'al. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan orang itu berbondong-bondong datang kepadaku menuntut ilmu. Ingin nih, Hisham bin Ammar ingin memiliki murid yang banyak sehingga dia bisa menyampaikan hadis itu dan dia mendapatkan pahala dengan setiap orang yang hadir di majelisnya. Maka tentunya berbeda kalau yang hadir di majelisnya 10 orang, tapi kalau yang hadir di majelisnya 1000 orang. Tentunya beda. Apa bedanya? Bedanya manfaat buat orang. Aku telah memberikan manfaat kepada 100 orang. Kayak kau punya duit 1 juta, kau bagi ke 10 orang, tiap orang dapat 100. Kau punya duit 100 juta, kau bagikan kepada siapa? 1000 orang. Nah, 1000 orang, setiap orang dapat 10 juta, dapat 100 ribu. Manfaatnya akan lebih banyak. Jadi diperbolehkan orang yang alim ingin, tapi ini tipis nih bedanya nih. Dia itu kepingin muridnya banyak, kepingin yang hadir di majelisnya banyak dengan harapan pamer, oh aku banyak jamaahnya, tuh pengikutku banyak. Maka bermasalah buat dia, karena itu akan mengurangi keikhlasan dia kalau dia hanya menginginkan hal itu. Tapi yang diinginkan oleh Hisham bukan. Dan para ulama berbicara, mereka membedakan orang yang ahli ibadah lebih baik dia sembunyikan dirinya. Dia sembunyikan dirinya. Artinya enggak perlu orang tahu kau itu ahli ibadah karena ibadahmu untuk dirimu sendiri. Tapi orang yang alim perlu dalam saat-saat tertentu dia mengenalkan dirinya sama orang supaya orang belajar. Jadi kadang-kadang enggak ada yang kenal sama fulan. Fulan nih alim dan dia menutup diri. Sehingga orang enggak ada yang kenal, enggak ada yang belajar sama dia. Tapi kalau dia ngasih tahu, umpamanya alhamdulillah ana nih umpamanya lulusan Madinah, ana bisa ngajar. Kalau mungkin ada anak-anak antum yang mau dikirim ke tempat ana, ana akan ajarin ya. Ana bisa khutbah Jumat, kalau mungkin ada yang masjid-masjid yang butuh khatib ana siap. Kalau dia menawarkan hal itu dalam artian untuk memberikan manfaat kepada orang dan niat dia lillahi taala, maka enggak ada masalah. Hisham meminta kepada Allah agar orang-orang datang ke majlis dia, belajar sama dia, menuntut ilmu kepada dia. Dan Allah berikan itu. Kita di Jember nih jamaah, ana pernah kirim surat, kira-kira 200 surat. Untuk menawarkan, ya ustadz-ustadz kita. Kita punya ustadz banyak nih di SDDI. kampus kita Masya Allah, ada 29 ustaz dan ustazah, ada beberapa doktor, ada master, tapi mungkin banyak kampung-kampung yang gak tahu dengan aset yang kita miliki. Maka anak pernah kirim surat, 200 surat itu kita tebar ke masjid-masjid, ke musola, menawarkan diri. Kita tulis bahwasanya kita alhamdulillah, kita adalah kampus di Jember ini, kita punya kewajiban berkhidmat kepada masyarakat, kita ingin menawarkan ustad-ustad kita, kita punya ustad fulan, ustad fulan, ustad fulan, ustad fulan, dengan spesialisasi ini macam-macam, dan kita sampaikan bahwasanya kita tidak meminta apa-apa dari jamaah, jamaah pokoknya siap menerima mereka, dan alhamdulillah sebagian masjid akhirnya ambil ustad-ustad kita. Di sini mengenalkan diri itu nggak apa-apa, tujuannya untuk memberikan manfaat. Karena ketika orang nggak kenal sama antum, antum datang umpamanya ke satu majelis, tahu-tahu khatibnya nggak datang. Antum kalau tidak mengenalkan diri, orang gak akan nyuruh antum. Tapi kalau antum mengatakan, ana mungkin yang ganti, ana ini seperti ini orangnya, mungkin ana bisa mengganti kalau diizinkan, gak ada masalah. Baik, itu yang kelima yang diminta oleh Hisham bin Ammar, fafa'al. Dan Hisham mengatakan, iya, yang hadir di masjidnya Hisham banyak kali. Yang keenam, wasa'altuhu an akhtuba ala mimbari Dimashq, fafa'al. Dan aku memohon kepada Allah agar aku bisa berpidato di atas mimbar Masjid Jami' Damaskus. Semoga Allah membebaskan Damaskus dari cengkraman Bashar Assad dan kroni-kroni dia. Dan Allah memberikan kemenangan buat orang-orang yang berjihad untuk menegakkan syariat Allah, menegakkan la ilaha illallah di bumi Suriah sana. Hisham ingin menjadi khatib. Tadi, boleh gak orang minta jadi khatib? Boleh. Aku kepingin umpamanya jadi imam di Masjid Nabawi. Aku ingin jadi khatib umpamanya di Istiqlal. Jadi khatib di mana? Fadl. Tapi catatannya tadi, niatmu untuk menjadi khatib itu apa? Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau niatmu, oh aku mau jadi khatib di Masjid Istiqlal, kenapa? Fulusnya banyak tuh, jadi khatib sana tuh. Sekali ceramah pasti berapa juta umpamanya. Nah, kalau niatmu duit, ya kau bawa pulang bawa duit kau. Pulang bawa duit. Kalau niatmu duit. Apa yang kau niatkan, itu yang kau akan dapatkan. Tapi kalau niatnya, ada kepingin. Soalnya yang datang ke Istiqlal tuh banyak tuh. Orang-orang awam ya. Sehingga anda bisa memberikan pencerahan kepada mereka dengan taufik dan izin dari Allah Jalla Jalaluh. Maka gak apa-apa. Ketika kau punya niat itu, sebagaimana permintaan Hisham bin Ammar, dia meminta agar dia bisa berceramah di atas mimbarnya Jami' Damaskus. Jami' Damaskus. Dan Allah melakukan itu. Kemudian yang ketujuh, wa sa'altuhu an yarzuqani alf dinarin halalan fafa'al. Kita lihat yang diminta dia ampunan haji, dipanjangin umurnya 100 tahun, kemudian dijadikan dipercaya dalam menyampaikan hadis Nabi, didatengin orang banyak yang belajar ilmu, kemudian bisa menjadi khatib di mimbarnya Damaskus. Dan yang ketujuh yang diminta oleh Hisham, dia meminta agar Allah memberikan rezeki kepadaku alfa dinarin, 1000 dinar halal. Dan Allah berikan itu. Masya Allah, 1000 dinar halal. 1000 dinar itu jamaah 4 kilo seperempat emas murni. 4 kilo seperempat. Berapa tuh? Kalau harga 500, 2 miliar lebih tuh. Dia minta. Dan katanya, Hisham, dan Allah kasih sama aku 1000 dinar halal. Maka orang-orang yang dicerita, yang mendapatkan cerita dari Hisham, mereka bertanya, kullu syai'in qad arafna. Semuanya kita udah tahu tuh. Kau udah berangkat haji. Nah, umurmu 100 tahun dan kau dipercaya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang pada belajar ilmu sama engkau. Kau menjadi khatib di Damaskus, tinggal yang 1000 dinar nih gimana ceritanya? Kayaknya kerjaanmu ini enggak bisa menghasilkan 1000 dinar nih. Ya kita tahulah orang umpamanya jadi guru ngaji, jadi dosen umpamanya, gajinya berapa sih? Mana mungkin dia bisa pulang bawa mobil yang yang mahal umpamanya. Hisham dapat 1000 dinar, dapat dari mana dia? Orang-orang kenapa mereka heran? Mereka kepingin tahu. Karena secara akal mereka gak mungkin. Itulah jemaah, akal kita ini banyak yang buat kita gak masuk akal. Tapi Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah katakan, barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar. Allah yang kasih jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan kasih rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya kalau disangka-sangka, modelnya aku punya kebun, aku tanam hasil panennya 5 bulan sekian, itu disangka. Udah ada hitungannya dia nih. Tapi ada rezeki yang gak disangka-sangka. Datang tuh rezeki. Ada yang ngetuk rumah, assalamualaikum. Afwan, ini bener rumahnya Bapak Fulan, kata dia. Iya, kata dia. Kenapa, kata dia? Enggak ada yang kirim sesuatu buat engkau. Dilihat duit yang dikirim. Hadza min haitsu la yahtasib. Sesuatu yang tidak disangka-sangka. Yang enggak ada dalam perhitungan dia, duit akan datang dari situ. Maka tanya orang-orang, dapat dari mana kau 1000 dinar itu? Min aina lak? Dari mana kau dapat? Cerita Hisham. Qala wajjah al-mutawakkil. Mutawakkil billah, salah satu khalifah dari Bani Abbas. Dia katakan, mutawakkil pada waktu itu mengirim beberapa anaknya liyaktuba anni, untuk menulis hadis dari aku, untuk belajar sama aku. Lama kharja ilayna, ketika dia datang menjumpai kami nih yang mau ngajar, dan kita pakai sarung dan tidak pakai celana pada waktu itu. Kita biasanya pakainya pakai sarung. Fajalastu, pakai sarung enggak, dalamannya enggak ada apa-apanya. Ya sarung aja. Fajalastu, aku duduk, dan ya namanya sarung, apalagi sarung orang dulu itu enggak ada jahitan tengahnya kebanyakan, kayak sarung ihram tuh. Fankashafa dzakari farahul ghulam. Ketika aku duduk, tersingkaplah kemaluannya Hisham bin Ammar. Gurunya nih jamaah. Muridnya datang mau belajar sama gurunya, kelihatan tuh kemaluan gurunya. Karena bukan sengaja, dia enggak sengaja pakai sarung. Kayak orang yang pakai ihram, Allahu Akbar ya. Orang yang pakai ihram itu kadang-kadang kalau tidak menjaga, itu kemana-mana tuh auratnya. Karena dia ya tidak sadar, bukan karena sengaja. Lalu anak itu ngelihat, masa dia mau belajar gurunya kelihatan kemaluannya. Maka anak ini mengatakan, istatir ya am, wahai paman, tutuplah yang tersingkap itu. Qultu, katanya Hisham bin Ammar, ra'aitahu, kau kelihatan tuh. Kala na'am, iya aku kelihatan, kata dia. Faqultu lahu, ama innahu la tarmut ainuka abadan insyaallah. Katanya Hisham bin Ammar, insyaallah tuh kau enggak akan pernah sakit mata tuh. Insyaallah kau enggak akan sakit mata selama-lamanya. Ini optimisme gitu, doa buat tuh anak, kata dia. Akhirnya ketika Hisham berangkat menjumpai mutawakil, dahik, ketawa nih. Ketawa, tanya kenapa, kata dia. Kau kenapa ketawa? Cerita Hisham tadi itu anakmu datang, kata dia. Kemudian tersingkap aurat kulakukan kepada dia. Kau ngelihat, insyaallah tuh kau enggak akan sakit mata selama-lamanya, kata dia. Insyaallah, kata dia. Ditanggepin serius sama mutawakkil. Doanya, doa dan optimisme dari Hisham bin Ammar. Apa kata mutawakkil? Fa'lun hasan tafa'alaka bihi rajul min ahli al-ilm. Subhanallah, ini sebuah optimisme, husnudzan dari seorang yang alim, kata dia. Mudah-mudahan kau jadi seperti itu. Kirimkan kepada Hisham 1000 dinar. Dikirim tuh. Kata Hisham bin Ammar, ketika datang kepadaku itu harta tanpa aku minta, tanpa aku kepingin dapat duit itu dari mutawakil, tanpa ada keinginan hal itu, maka aku terima hal itu. Subhanallah, jemaah. Tuh, Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan artinya hati Hisham enggak ada harapan dengan ngomong enggak itu dapat 1000 dinar, enggak ada. Dia cuma ya bertafaul, dia berharap, berhusnudzon, optimis membuat buat siapa? Buat anaknya mutawakil, dan dia kirimin, dikirimin dia duit 1000 dinar. Maka dia terima itu sebagai sesuatu yang halal. Kemudian ada kisah lain nih berkaitan dengan Hisham bin Ammar. Dia itu muridnya Imam Malik. Bapaknya itu menjual rumahnya seharga 20 dinar untuk memberangkatkan Hisham bin Ammar ke Imam Malik. Sampai Imam Malik, dia mau belajar, dia masih, ya masih bocah ya. Dia mengatakan kepada Imam Malik ketika itu, aku mau hadis nih, kata dia. Tolong kau sampaikan hadis kepada aku. Sistem orang yang belajar hadis itu ada dua. Yang pertama dengan cara si guru mengajarkan. Hadis itu baik dari hafalannya atau dari kitab yang dia baca. Jadi diajarkan kepada muridnya dari mulut gurunya langsung. Cara yang kedua, murid membaca kepada gurunya. Dan guru mendengarkan bacaan yang dibaca muridnya itu. Atau murid mendatangkan, kayak sekarang kadang-kala ada kajian, ada satu yang baca. Syekh mendengar, ada satu yang membacakan, yang lainnya mendengarkan dari bacaan itu. Dan syekh membenarkan kalau ada bacaan hadis yang salah, yang kurang tepat. Ini Hisham bin Ammar berangkat, dia minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengajarkan langsung dari lisannya. Kata Imam Malik, Iqra, kau baca. Hisham mengatakan, la, bal hadis, enggak, aku minta kau yang menyampaikan kepada. Qala, Iqra, enggak mau, maksa nih ya. Hisham maksa, akhirnya Imam Malik marah, idhab, idhab bi. Dia nyuruh salah satu muridnya mungkin, kau bawa tuh anak ini, kau bawa dan kau pukul dia 100 kali. Karena dilihat tidak ada etikanya nih, disuruh guru malah bantah sama gurunya. Kau pecut dia. Lalu dibawa, dipecut 15 kali. Ketika dia dipecut, dia balik kepada Imam Malik. Dia cerita, bapakku ini jual rumah supaya aku belajar sama engkau. Ternyata kau malah mendzalimin aku. Kau pukul aku. Faqultu lahu laqad dzalamtani. Kau telah mendzalimi aku dengan memukulku 15 kali. Kan pada dosa yang aku lakukan, aku tidak akan maafkan engkau. Aku tidak akan menjadikan engkau bebas dari sanksi nanti. Imam Malik melihat nih, seorang yang berilmu ya. Imam Malik ini termasuk alim ulama yang penampilannya begitu wah. Beliau kalau ngisi hadis itu pakai baju yang bagus, pakai parfum yang bagus. Beda dengan sebagian ulama yang pakaiannya sederhana. Tapi Imam Malik enggak, dia pakai yang bagus, dia pakai imamah yang bagus. Pokoknya dia mengatakan, aku ingin menghormati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika anak ini bicara sama Imam Malik, dia tidak akan menghalalkan apa yang dikerjakan oleh Imam Malik, maka Imam Malik takut di sini. Hakadza yakunul abdus salih. Seperti hamba yang soleh, yang alim billah, dia kenal. Kalau berkaitan dengan Allah, kita tinggal istighfar. Tapi kalau kita pernah mendzalimin orang lain, nah, ada hitungannya nanti itu. Kau bisa jadi bangkrut ketika orang itu mengambil semua pahalamu gara-gara kau mendzalimin dia. Maka Imam Malik bertanya kepada dia, fama kafaratuhu? Terus apa kafarat untuk menghapuskan kesalahanku tadi? Qultu, kata Hisham bin Ammar, kafaratuhu an tuhadditsani 15 hadis. Dia an tuhaddits al-qadr 10 hadisan. Aku minta kepadamu dengan setiap pukulan itu 10 hadis. Maka dikasih hadis dengan setiap hadis, dengan setiap pukulan itu 10 hadis. Lalu Hisham mengatakan kepada gurunya, Imam, tolong kau pukul aku lagi, kau tambahin hadisnya tadi. Masya Allah. Itu jamaah. Dalam riwayat lain dikatakan dengan setiap pukulan itu 1 hadis. Jadi dia dapat 15 hadis, ada riwayat lain dia dipukul 17 kali, maka 17. Itu Hisham bin Ammar. Bagaimana semangat orang menuntut ilmu jamaah. Dia berangkat dari Irak, di Damaskus sana, belajar ke Imam Malik yang belajar di yang berada di kota Madinah. Taib, hadis Hisham bin Ammar ini dari Ummu Darda. Ummu Darda As-Sughra. Dia adalah salah seorang tabi'in yang termasuk alim ya. Dia banyak belajar hadis dari suaminya Abu Darda, seorang sahabat Nabi, dan ada kisah cinta di antara keduanya, di antara Abu Darda dan Abu Darda. Dikatakan ketika Abu Darda mau meninggal dunia, kata Abu Darda, aku ingin bersamamu di dunia dan di akhirat nantinya. Katanya Abu Darda, kau kalau kayak gitu, kau ingin bersama aku, maka kau jangan menikah lagi setelah aku wafat. Akhirnya tidak menikah lagi Abu Darda. Abu Darda masih muda, dia tidak menikah lagi, dia cantik. Dikatakan akhirnya khalifah pada waktu itu datang melamar dia. Dikatakan yang melamar dia adalah Muawiyah, datang melamar dia, tapi Abu Darda menolak. Dia ceritakan kisah antara dia dengan Abu Darda, maka dikasih nasihat Abu Darda, kalau engkau memang seperti itu, maka hendaklah engkau menjaga diri dengan berpuasa, kata dia, karena puasa akan menahan syahwat kita. Taib, apa yang terjadi dengan Abu Darda? Anna rajulan ata, ada seorang datang kepada Abu Darda, kepada Abu Darda. Ada orang mau melaporkan sesuatu. Faqala inna rajulan nala minki, sesungguhnya ada seorang lelaki itu yang dia mencaci engkau, mencacimu. Hati-hati jemaah. Antum kalau ada orang-orang nih pembawa surat pos ya, Pak Pos kita tahu, Pak Pos membawa surat menuju neraka. Orang yang suka menyampaikan omongan-omongan buruk orang, sampaikan ke sini. Oke, omongan dia salah. Iya, si A ngomongin B, dan omongan si A kepada B salah, tidak benar. Mencaci maki enggak benar. Lalu kita memindah omongan si A ke B, kita jadinya apa? Kita jadinya namam. Kita mengadu domba akhirnya. Dan kita kalau dapat orang kayak gitu, kita jangan percaya sama orang itu. Karena orang ini orang enggak benar. Kalau dia benar, dia akan menasihatin si A agar tidak mencela si B. Tapi kalau dia pindahkan, maka dia ingin terjadi sesuatu antara si A sama si B. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qattan, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Catat tuh. Masyarakat jadi rusak, hubungan antara tetangga jadi rusak, gara-garanya ada penyakit di masyarakat, orang yang suka mindah omongan-omongan orang. Kau tahu dia salah, kasih nasihat. Dan kita nih dapat orang kayak gitu, Masya Allah. Lihat sikap Abu Darda. Ketika ada orang yang mungkin dia niatnya baik, tapi salah dia ketika memindah omongan orang itu. Kata Abu Darda, ketika diinformasikan ada orang yang mencaci maki dia, mencela dia, mengomongkan keburukan dia, apa kata Abu Darda? Innu'ban inna rajulan nala minki inda Abdul Malik. Ada seorang yang mencaci engkau di sisi Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik ini dekat banget sama Abu Darda. Bahkan suka duduk bersama Abu Darda, belajar ya sama Abu Darda di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Abdul Malik yang di imam, Abu Darda jadi makmum di safnya perempuan. Ini ada orang yang mau merusak hubungan antara dua orang yang baik hubungannya. Penyakit nih di masyarakat jemaah. Apa kata Abu Darda? Dia mengatakan innu'ban bima laysa fina. Kalau kita dicela, kita dijelek-jelekin dengan sesuatu yang itu tidak ada pada kita. Kita kadangkala dicela, padahal omongan orang itu enggak benar. Kata Abu Darda, sebenarnya fatalama zukina bima laysa fina. Kita itu sejatinya sering dipuji-puji sama orang dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Maka kau harus legowo. Ketika ada orang yang mencela engkau, kau juga kadang-kadang dipuji, oh sebagai orang yang kayak gini, padahal kau gak kayak gitu. Dan kau suka ketika dipuji. Tapi ketika dicela, kau marah, udah, sama, pas jadinya. Dan itu sikap seorang yang bijaksana menghadapi omongan-omongan orang kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki kita, dan kemudian ada yang memindahkan omongan itu, kita kasih tahu, ya udahlah. Kalau ada orang yang pernah mencaci maki kita, jemaah, sejatinya kita sering di ya dipuji, dianggap orang yang baik, dianggap orang yang masya Allah, dikatakan ini itu macam-macam, padahal kita nggak kayak gitu. Jangan-jangan sampai kita menjadi orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin ini wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Alhamdulillah. Orang-orang munafikin itu suka dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan. Maka kalau ada orang yang memuji kita dengan sesuatu yang kita tidak melakukan, kita seharusnya mengatakan aku enggak kayak gitu. Itu enggak benar tuh pujian itu. Maka kata Mudarda, kalau ada orang yang mencaci maki kita dengan sesuatu yang kita tidak melakukannya, sebenarnya ada orang-orang yang memuji kita dengan sesuatu yang kita tidak lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itulah yang berkaitan dengan babus sibab, dengan caci mencaci, bab berkaitan dengan menjaga lisan kita, bagaimana sikap kita tatkala kita dicaci, dan bagaimana seharusnya seorang muslim menjaga lisannya tidak mencaci. Dia tidak membela diri ketika dicaci, karena itu akan lebih baik buat dia di sisi Allah. Allah yang akan menjamin pahala buat dia. Maafkan orang yang mencaci engkau, dan kau jaga lisanmu, jangan sampai menzalimin orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Taib, tafadhal. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, langsung dari STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat beberapa pertanyaan, dan Anda dapat mengirimkan pertanyaan sesuai dengan bahasan kita di malam hari ini. Anda dapat mengirimkannya melalui pesan singkat di nomor 081 989 6543, atau secara langsung di nomor 021 823 6543. Baik, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada penanya, seorang bapak dari daerah Bangka Barat. Dia ingin bertanya, Ustaz, apakah ilmu dengan akhlak itu ada hubungannya? Karena di tempat ana ada yang mengatakan akhlak itu tidak penting, yang penting ilmunya. Bagaimana pendapat seperti ini? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Masya Allah, masya Allah. Iya, berkaitan dengan pernyataan yang mengatakan bahwasanya ilmu itu penting, akhlak itu gak penting, yang penting itu ilmu. Apa hubungan antara ilmu dan akhlak? Subhanallah jemaah. Ketahuilah, semua ayat dan semua hadis yang berkaitan dengan ilmu itu bukan hanya dengan pengetahuannya saja. Artinya, kita punya ilmu 10. Kita tahu, umpamanya tersenyum itu buat saudara kita sedekah. Kita tahu, menyayangi yang kecil akan disayangin Allah. Kita tahu ilmu berbakti kepada orang tua. Kita tahu ilmu, banyaklah kita tahu ilmu. Apakah dengan ilmu yang diketahui itu orang akan diangkat derajatnya? Tidak. Kecuali bila ilmu itu dia amalkan. Jadi ilmu ini hanya sarana untuk diamalkan. Dan ilmu yang dipelajari itu yang berkaitan dengan akhlak, maka kita harus berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Jadi sejatinya, orang yang berilmu, insya Allah imannya akan bertambah dengan ilmu yang diketahui. Dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tanda orang yang imannya sempurna. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ilmu tidak menambah keimanan orang itu, maka ada masalah sama kau. Ilmumu ternyata jadi balak mungkin buat engkau. Dan seharusnya seorang berilmu, imannya bertambah dan akhlaknya jadi mulia. Kita tuh tahu orang ini berilmu dari mana? Dari ijazahnya. Doktor, fulan doktor. Tahu dari mana kau itu punya ijazah? Taib, secara ijazah dia doktor. Tapi apakah dia orang yang alim yang mengamalkan ilmunya? Itu orang akan melihat dengan mata mereka. Ini benar enggak belajar? Dan nanti yang akan ditanya pada hari kiamat, engkau tidak ditanya berapa hadis yang kau hafal. Yang ditanya nanti pada hari kiamat, an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya, apa yang dia gunakan dengan ilmu itu? Untuk apa? Diamalkan untuk kesombongan, untuk berbangga-banggaan, untuk berada di majelis dikatakan orang yang alim. Enggak. Kau gunakan untuk apa? Kau amalkan? Kau bertambah mulia akhlakmu atau tidak? Kita belajar nih kitab Adabul Mufrad, kita belajar ilmu nih. Tapi akan bermanfaat buat kita ketika kita belajar lalu kita amalkan. Kalau ilmu itu hanya sekedar wawasan, artinya kita datang ke majelis ilmu, kita belajar 10 hadis, kita belajar 100 hadis, tapi ternyata hadis itu tidak berpengaruh kepada kita, tidak membuat kita berperilaku lebih utama, maka kayaknya ada yang salah dengan niat belajarmu. Ibunda Sufyan al-Thawri pernah mengatakan kepada Sufyan, Sufyan anak yatim, dikasih duit 10 dirham sama ibunya. Nak, kau bawa 10 dirham ini. Kau bawa 10 dirham, kau belajar 10 hadis. Selesai kau dapat 10 hadis, kau lihat. Lihat apa? Lihat perilakumu. Ada enggak perubahan cara ngomongmu, cara berjalanmu, cara dudukmu? Ada perubahan perilaku enggak dengan kau dapat 10 hadis? Kalau enggak ada, berhenti kau belajar. Aku takut ilmu itu jadi petaka buat engkau, jamaah. Jadi petaka ketika orang berilmu malah membuat, malah dia mencoreng nama Islam. Kayak gini nih orang yang berilmu modelnya. Sehingga orang akan menjauh dari ilmu. Dan ini masalah di ikhwah-ikhwah yang udah ngaji, yang ilmunya banyak tapi meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Apalagi sampai mengatakan yang penting tuh ilmu, akhlak gak penting. Subhanallah. Nabi alaihissalatu wassalam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlak. Dan beliau jelaskan akhlak-akhlak mulia. Maka kau kalau berilmu, kau akan mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau perlakuan kita, perbuatan kita tidak mencerminkan ilmu yang kita miliki, maka kau harus bertobat kepada Allah. Dan dulu tuh para ulama ketika ngaji sama guru-guru mereka, mereka dipesenin kau belajar adab mereka sebelum ilmunya. Bahkan sebagian mengatakan kita 20 tahun belajar adab, akhlak, perilaku setelah itu belajar ilmu. Dan ternyata belajar akhlak tidak pernah ada putusnya, terus kita belajar. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi penjelas bagi penanya di Bangka Barat dan juga bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja tentang pentingnya akhlak. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat penanya berikutnya melalui line telepon di 0218236543. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
Aceh.
Dari Aceh, masya Allah. Silakan Ibu.
Saya mau tanya sama Ustaz Syafiq, bagaimana cara kita menanggapi kalau ada yang mencela tentang misalnya kayak Wahabi gitu, maksudnya ajaran-ajaran Wahabi di orang awam kan menganggapnya bahwa Wahabi itu sesat, padahal kan mungkin mereka belum terlalu kenal dengan sunnah gitu. Terus cara menanggapinya seperti apa biar yang mencela Wahabi, Salafi, gitu-gitu nggak tersinggung dengan jawaban kita.
Baik, itu saja Ibu.
Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.
Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhal Ustaz.
Barakallahu fiik, subhanallah ya. Iya nih. Ini termasuk bahan celaan yang paling populer ya. pokoknya kalau ngelihat orang mengamalkan sunnah, orang pakai jilbab besar, orang meluruskan shofnya, sampai anak pernah sampaikan tuh, di mana? Di Bondowoso dekat sini ada khotib Jumat nih, yang mengatakan salah satu ciri aliran sesat, aliran Wahabi mungkin dia katakan seperti itu, adalah kalau sholat mengejar kaki. Jadi kalau sholat merapatkan shofnya, itu aliran sesat. Jadi bagaimana kita menanggapi tuduhan-tuduhan yang seperti itu supaya orang itu tidak tersinggung? Ya kebanyakan mereka terprovokasi, karena terus terang setan itu berputus asa untuk bisa disembah lagi di Jazirah Arab. Apa yang sedang gencar dia lakukan adalah mengadu domba antara umat Islam. Wahabi memang sebuah aliran sesat. Wahabi itu aliran sesat yang ada di Maroko sana, yang dulu mereka pada tahun 300-an ya, mereka termasuk aliran Khawarij yang mengkafirkan orang. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengajak kepada sunnah. Kalau memang ajarannya salah, disalahkan, gak ada yang maksum gitu kan. Tapi kan orang mau pakai nama Wahabi itu untuk sebuah kesesatan, sehingga semua yang mengamalkan sunnah jadi Wahabi. Jadi ngelihat cingkrang, awas Wahabi. Jenggotan, Wahabi. Subhan. Bagaimana sikap kita menghadapi mereka? Pakai jilbab panjang, abis lagi pakai cadar, jadi Wahabi semua. Jadi Wahabi. Sikap kita katakan kepada mereka, udahlah kita jangan terprovokasi dengan gelar-gelar yang disebutkan, yang belum tentu benar. Kita juga mungkin gak tahu tentang apa Wahabi. Pokoknya kalau memang yang kita amalkan itu sesuai dengan sunnah, kita kerjakan. Dan kalau kau melihat amalanku gak sesuai, tolong kau tegur aku, karena aku juga masih belajar. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengklaim bahwasanya aku sudah benar, enggak, tapi kalau kau melihat aku salah yang aku kerjakan, mama yang aku kerjakan nih ternyata Nabi tidak ngerjakan, ya tolong ditegur aku. Karena sejatinya one way itu paradis ya. Anda baca tadi ada sebuah channel, one way itu paradis ya. Satu jalan menuju surga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lewat sana, tidak lewat sini, tapi ada satu siratal mustaqim. Maka kita minta sama mereka yang menuduh macam-macam. Dan ini jadi barang dagangan yang laris di mana-mana. Orang ceramahnya tentang Wahabi, Wahabi itu kayak gini macam-macam. Coba mereka berdakwah mengajak orang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ajak mereka untuk mengikuti Abu Bakar Siddiq. Ajak mereka mengikuti Umar bin Khattab. Ajak mereka untuk mengikuti Uthman dan Ali bin Abi Thalib. Nanti ketemu tuh kita. Maka sampaikan seperti itu dan doakan dia. Nabi ajak dilemparin batu, Nabi ajak sampai terluka di perang Uhud. Beliau meminta kepada Allah, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka itu enggak ngerti, tidak faham, enggak punya ilmunya. Nabi kayak gitu. Apalagi kita belum seberapa kita dicela ya, dicela macam-macam, belum seberapa. Nabi itu sudah sampai fisik sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mau dibantai, mau dibunuh, pernah dicekik Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi beliau malah mendoakan kaumnya. Maka anti bersabar, doakan mereka, mereka enggak ngerti. Insyaallah dengan bertambahnya ilmu, anti tunjukkan akhlak yang mulia sebagai seorang muslim, nanti mereka akan melihat bahwa orang yang ngaji sunnah, yang belajar sunnah nih, ternyata dia akhlaknya lebih mulia. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi, yang mengatakan tidak ada hubungan antara ilmu dan akhlak, yang penting ilmu. Kayak gini nih kadang-kala, jadinya orang yang berilmu jadi bahan celaan orang. Nih kayak gini nih, orang yang ngerti sunnah, kelakuannya gak bener. Kata yang mengikuti salaf, salaf mana yang diikutin tuh, akhlaknya gak bener. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas bagi penanya dan juga bagi kita para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah masuk satu pertanyaan dari hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, apakah boleh bercanda dengan teman dan diantara candaan itu dengan cacian? Mohon penjelasannya Ustaz.
Allahu Akbar. Ya jemaah, bercanda itu boleh. Bahkan bercanda itu bisa mengkelirkan suasana yang keruh ya. Bisa memperhangat kondisi yang adem ya. Kemudian mencairkan yang beku di antara kita. Cuma jangan sampai kita itu mencaci. Karena hitungannya ketika kita mencaci, mungkin maksud kita bercanda, tapi cacian itu ternyata masuk ke hati dia. Selesai akhirnya, hubungan itu jadi buruk. Maka bercandalah yang biasa, tanpa mencaci saudara kita. Nanti kita akan bahas tuh, ada caci maki yang sampai mengatakan fulana inti Yahudi, ayo engkau tuh iblis. Jangan sampai. Jadi kalau mau bercanda, bercandalah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda, tapi beliau tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Dan orang kalau bercanda sehat, insya Allah, ya tidak akan membuat hubungan itu jadi retak. Karena banyak pertengkaran terjadi gara-gara bercanda. Awalnya bercanda. Ya candanya tadi, model mencaci maki, memburuk-burukkan saudaranya, itu termasuk sesuatu yang seharusnya dihindari oleh seorang muslim ya. Karena tetap akan menyakiti hatinya. Bahkan dikatakan al-kalamu yanfud ma la yanfud ma la tanfudul ibar. Omongan itu bisa menembus sampai ke dalam hati yang jarum enggak bisa sampai ke sana. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan coba angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
Dari daerah Riau.
Dari Riau, baik silahkan Ibu.
Ya, terima kasih. Bagaimana kita mendidik si orang anak yang sedari kecil kita didik di jalan sunnah, tapi setelah dia menjadi besar, dia menjadi anak yang durhaka, padahal dia telah mengetahui apapun ajaran sunnah ini dengan baik. Tetapi setelah dia beristri dan memiliki dua orang anak, dia menjadi anak yang sangat durhaka, sedangkan orang tuanya sudah mendidiknya dengan berbagai macam cara yang telah dinasihatkan oleh para ustaz. Bagaimanakah solusinya ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Subhanallah jamaah. Semoga Allah memberikan kepada kita semua anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Doanya orang-orang beriman itu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua itu minta sama Allah, jadikan anak-anakku itu penyejuk pandangan. Gimana kalau anaknya durhaka? Orang tua sudah mendidik dengan cara yang benar. Jadi ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tugas kita itu hanya menyampaikan. Mendidik dengan benar. Petunjuk dan hidayah itu milik Allah. Sehingga di sini orang tua banyak-banyak berdoa, mohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada anak. Karena terus terang, Allah pernah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, innaka la innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau, ini ucapan buat Nabi alaihi salatu wasallam, buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita cinta sama anak-anak kita, tapi hak hidayah itu milik Allah. Maka kita berdoa buat anak kita. Terus memohon kepada Allah. Tugas kita sudah selesai. Kita tinggal doa mohon sama Allah. Nabi Nuh AS punya anak yang kafir. Ya mau gimana lagi? Yang ketiga, orang tua hendaklah introspeksi diri. Apakah dia termasuk orang yang berbakti sama kedua orang tuanya? Dulu, mungkin dia sebelum ngaji sunnah, sebelum belajar, mungkin dia pernah menyakitin orang tua. dan anaknya durhaka sebagai balasan di dunia buat orang tua. Kau supaya merasakan bagaimana ketika orang tuamu didurhakai sama kau, bagaimana perasaan dia. Allah mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan, dan apakah balasan buat kebajikan kecuali kebajikan juga. Kalau kau berbakti sama orang tua, insyaallah Allah akan berikan hal itu. Kalau tidak, mungkin itu akan jadi ujian buat kau. Tapi kalau ternyata kau dulu durhaka sama orang tua, maka di sini dipinta orang tua minta maaf sama orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal dunia, cari cara bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat seperti itu kau akan dibalas. Jibril pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bi. Silakan kau kerjakan apa saja yang kau mau, kau akan dapat balasan tuh. Maka bisa jadi itu balasan karena dulu durhaka, sehingga sekarang orang tua dapat anak yang durhaka ya. Mungkin juga gara-gara istrinya, atau gara-gara anak enggak suudzon sama istrinya, tapi karena gara-gara lingkungannya itu apa. Maka orang tua tetap minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh dan mohon maaf kalau mungkin ada salah mendidik dia kepada anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga jelas bagi penanya dan juga kita pemirsa dan pendengar roja dimanapun berada. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan terakhir untuk kesempatan kita di malam hari ini Ustaz, melalui pesan singkat dari hamba Allah. Dari banyak pertanyaan yang intinya bertanya ini terkait dengan bagaimana hukum mencaci maki orang kafir, terutama dikaitkan dengan beberapa kejadian baru-baru ini Ustaz. Mohon penjelasannya.
Barakallahu fiik. Ya, bagaimana hukum kita mencaci orang kafir? Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang kafir. Allah jalla jalal melaknat orang-orang yang zalim, melaknat orang-orang pendusta. Tapi apakah kita boleh mencaci orang kafir? Al-mu'min, seorang yang beriman itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mu'min itu tidak suka mencela, tidak suka mencaci, artinya lisannya itu terjaga. Walal fahish, dan ucapannya tidak kotor, dan tidak pula keras ucapan dia, buruk ucapannya, enggak. Maka kau jadilah mu'min yang baik. Jangan suka mencela, walaupun itu orang kafir. Apa sih manfaatnya sekarang kau mencela orang kafir? Apakah celaan yang kau berikan kepada orang kafir? Kita benci sama orang kafir, iya. Cuma engkau mencela, adakah gunanya buat orang kafir itu? Atau sekedar memuaskan dirimu? Apalagi kalau kita mulai mencela Tuhannya orang-orang kafir, enggak boleh. Karena mereka nanti akan mencela Tuhannya orang Islam. Jadi kalau kita mencela orang kafir, mengakibatkan orang kafir itu mencela Nabi kita, mencela Tuhan kita, kita jadi dosa. Maka kau lihat, apa manfaatnya kau mencaci orang kafir? Ayanfa. Malah bikin dia balik mencela kita, akhirnya kita yang jadi dosa. Maka tinggalkan hal itu, baik itu di dunia maya, di dunia nyata, kau doakan dia. Kau doakan dia, mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau memang ada yang perlu dikritikin, kritikin dengan bahasa yang indah, yang positif, yang membuat dia mungkin sadar umat Islam itu berakhlak mulia. Bahkan Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang menjadi akhir dari acara kita malam ini. Semoga bermanfaat. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah jalla jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.